Citim cuvântul Domnului așa cum se găsește scris în 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 1 la 8. 1 Corinteni, capitolul 15, începând cu versetul 1. Cuvântul Domnului spune așa: Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Din paragraful acesta ne vom uita să vedem trei secțiuni ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Prima secțiune se va referi la versetul 1 și 2, și anume atitudini față de Evanghelia lui Dumnezeu. Limba de circulație mondială în timpul lui Pavel, în timpul apostolilor, era limba greacă. Puterea politică în vremea aceea era puterea de la Roma, a Imperiului Roman. Atunci când armata romană se afla în război, în luptă și cucerea noi teritorii, și de obicei armata romană ieșea victorioasă, când se întorcea la Roma, înaintea oștirilor victorioase, erau trimiși niște reprezentanți speciali, numiți evanghelioni. Evanghelioni care însemna purtători de vești bune. Ei aduceau vestea că în spatele lor mărșăluiesc armatele care au fost în luptă, dar se întorc biruitoare, victorioase. Și Pavel folosește acest cuvânt din limba greacă, referitor la vestea bună a lui Dumnezeu, la mântuire, folosind acest cuvânt, Evanghelie, care înseamnă veste bună. Și vedem aici, în primul rând, atitudinea față de vestea bună, față de Evanghelie a lui Pavel. În Roman, capitolul 1, versetul 16-17, vedem referința care o face Pavel față de Evanghelie, raportându-se față de ea, de Evanghelie, de vestea bună a lui Dumnezeu. Pavel spune: căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Și aici, în versetul 1, Pavel spune așa: eu, Pavel, cu alte cuvinte, vă fac cunoscut, fraților, vestea bună a mântuirii lui Dumnezeu, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o. Pavel a avut o atitudine corectă, fiind conștient că este trimis în puternicita lui Dumnezeu ca să transmită oamenilor, contemporanilor lui, planul lui Dumnezeu de salvare, de mântuire. În al doilea rând, vedem aici o altă grupare de oameni care a avut o anumită atitudine față de vestea bună a lui Dumnezeu atunci când Pavel a vestit-o, a predicat-o. Și găsim această atitudine a acestor oameni în versetul 1 și 2, unde spune așa: pe care ați primit-o, deci vestea bună Pavel a predicato, ascultătorii din Corint au primit-o, în care ați rămas, versetul 2, și prin care sunteți mântuiți. Trei lucruri deosebit de importante atunci când Pavel a predicat Evanghelia. El a predicat Evanghelia. Ascultătorii au acceptat-o, au primit-o. Și apoi a făcut un pas mai departe. Nu numai că au ascultat-o și au primit-o, Pavel spune, în care ați rămas. Și al treilea pas care l-au făcut acești oameni și prin care sunteți mântuiți. Dar Pavel trece la o condiționare, tot în versetul 2. Așa după cum v-am propovăduit-o, dacă o țineți așa cum am propovăduit-o. Au ascultat Evanghelia, au acceptat-o, au rămas în ea. Și Pavel îi avertizează, vestea bună a mântuirii, trebuie să o țineți. Și trece mai departe, concluzionând, dacă nu o țineți așa cum v-am propovăduit-o, degeaba ați crezut. Frații mei și surorile mele, am fost confruntați cu vestea bună a mântuirii în diferite locuri, în diferite momente și cu diferite ocazii. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și nouă, ca celor din Corint, e important să primim vestea bună, e important să stăm, să rămânem în ea, așa cum am primit-o. Dacă ne abatem, ni se spune, deja am crezut. Domnul Iisus spunea odată, pe cel ce vine la mine, nu îl voi izgoni afară. Dumnezeu dă garanția că cel care ascultă vestea bună a mântuirii, a salvării prin Domnul Iisus Hristos, nu va fi izgonit afară. Dar să nu uităm că cei care vin la Domnul în mod deliberat, în mod voluntar, pot pleca de la învățătura Domnului. Și atunci când cineva care a ascultat mesajul Evangheliei hotărăște să calce legile și poruncile Domnului și pleacă în mod voluntar, mi se spune că Dumnezeu nu-l oprește. Într-adevăr, nimeni nu poate smulge pe un credincios din mâna Domnului atâta timp cât el rămâne acolo. Dar dacă prin păcat hotărăște să pleacă, să plece, Dumnezeu îl lasă în voia minții lui blestemate. O altă atitudine a un alt grup de oameni sunt oameni care sunt pe calea pierzării. În în 1 Corinteni, capitolul 4, 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 4, ni se spune că dacă Evanghelia este acoperită, dacă vestea bună a mântuirii este acoperită, este acoperită pentru cei care sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul, stăpânul viacului acestuia care este diavolul. Deci, referitor la vestea bună a mântuirii, Pavel s-a raportat într-un mod corect, fiind conștient că el trebuie să vestească mai departe salvarea prin Domnul Iisus Hristos. De asemenea, le-a spus celor credincioși că el trebuie să rămână în credință, dar, spune Pavel, cei care sunt pe calea pierzării, Evanghelia pentru ei este acoperită. De la versetele 3 și 4, Pavel scoate în evidență prioritatea care a dominat în învățătura lui și spune așa, versetele 3 și 4, v-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Pavel scoate în evidență trei puncte deosebit de importante în predicare în aceste două versete. În altă parte din Scriptură, Pavel spune, nu vreau să știu între voi altceva decât pe Domnul Iisus Hristos și pe El răstignit. Și aici, în aceste două versete, în versetul 3, Pavel vorbește despre Domnul Iisus Hristos care a venit în lumea noastră ca să moară. El nu numai că a predicat, că a făcut semne și minuni în timpul lucrării lui, ni se spune în versetul 3 că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Pavel se identifică și pe sine cu ceilalți din Corint, considerându-se că și el are păcat, iar Domnul Iisus Hristos, atunci când a stat pe cruce între cei doi tâlhari, a murit pentru păcatele tuturor oamenilor. Dacă ne uităm prin Scriptură, vedem că atunci când Domnul Iisus a fost răstignit și au venit ostașii să zdrobească fluierele picioarelor celor care erau pe cruce, când a ajuns la Domnul Iisus, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, pentru că au constatat că el deja murise. Când l-au văzut că și-a dat suflarea, unul dintre soldați a luat o suliță și i-a străpuns coasta. Și ni se spune că a ieșit sânge și apă. De asemenea, când unul dintre consilierii din Parlamentul de atunci, Iosif din Arimateea, s-a prezentat la Pilat, era un ucenic, dar mai pe ascuns, ni se spune, Pilat s-a mirat că murise atât de repede Domnul Iisus. A chemat reprezentanții care răspundeau de execuția celor care erau pe cruce și, într-adevăr, a ajuns la concluzia că și Iisus murise. Și atunci a dat aprobarea ca Domnul Iisus să fie dat jos de pe cruce, a fost îmbălsămat, a fost pus într-un mormânt, săpat într-o stâncă. Deci Domnul Iisus a fost mort de-a binelea. De aceea cade acele variante care spun că femeile și ucenicii au greșit mormântul în grădină. Ei știau foarte bine, și femeile, unde a fost pus trupul Domnului. Știau care era mormântul lui Iosif din Arimateea. De asemenea, cade și varianta că cel care a fost răstignit pe cruce și a fost răpuns cu o suliță în coastă, doar leșinase, și că fiind în mormânt și-a revenit și s-a furișat pe lângă piatra de la mormânt și a plecat și apoi nimeni nu l-a găsit. Cade și varianta aceasta. Cade și varianta că ucenicii care în seara arestării fugise ca potârnichile și atunci când a fost răstignit, niciunul nu și-a dovedit curajul să meargă, să intervină, să-l apere pe Domnul. Peste noapte au fost îmbrăcați cu curaj să meargă la mormânt, unde era o gardă specială, cu o misiune specială în a păzi mormântul, ca să ia trupul, să-l fure. De asemenea, cade și varianta că Domnul Iisus Hristos nu mai a leșinat și că a fost luat de ucenici, fiindcă cei mai îndrept, autoritățile de atunci, dacă Iisus nu învia, trebuia să meargă la mormânt să-l prezinte, să-i prezinte trupul și să spună, cel care spuneți voi că a înviat, nu a înviat, este aici. Lucruri care au căzut. Deci, Pavel scoate în evidență că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit din punct de vedere biologic. Și apoi a fost îngropat în mormânt. Și al treilea lucru care scoate în evidență Pavel spune că Dumnezeu Tatăl, prin puterea nemărginită care o are, l-a sculat dintre cei morți pe Domnul Iisus Hristos și a înviat. Glorie Lui! Deci Pavel atinge aceste trei lucruri deosebit în predicare. Că Domnul Iisus Hristos a murit, a fost îngropat, a înviat după Scripturi. Totdeauna, deși sunt multe doctrine din punct de vedere religios, din punct de vedere biblic în creștinism, Pavel a accentuat aceste trei lucruri deosebite. moartea, îngroparea și învierea Domnului. În al treilea rând, Pavel, de la versetele 5 la 8, vorbește că Domnul Iisus Hristos, care a înviat, s-a arătat și spune acolo o listă cărora s-a arătat Domnul după înviere. Și spune, s-a arătat lui Chifa, celor 12, s-a arătat la 500 deodată. N-a fost o halucinație colectivă. Iisus a înviat și s-a arătat. S-a arătat lui Iacov. Și dacă ne uităm în celelalte evanghelii, vedem cum Domnul Iisus s-a arătat femeilor. A avut un mesaj către ele. S-a arătat ucenicilor când erau într-o cameră cu ușa închisă. S-a arătat atunci când era și Toma acolo și i-a spus, vino, pune mâna ta în palma mea și în coasta mea și uită-te că eu sunt. S-a arătat la Marea Tiberiadei, atunci când l-a reabilitat pe Petru, atunci când a vorbit cu ucenicii. Domnul Iisus Hristos s-a arătat și în Faptele Apostolilor, capitolul 1, începând cu versetul 3, ni se spune că după învierea Domnului Iisus Hristos s-a arătat fiind viu, nu a fost în o nălucă, nu a fost în vedenie, s-a arătat viu timp de 40 de zile ucenicilor. Și mai mult, a vorbit cu ei lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu, la împărăția viitoare, la împărăția actuală, la guvernarea, la stăpânirea lui Dumnezeu în inima oamenilor. În acel moment când vorbea Domnul Iisus cu ei, ei au avut diferite probleme. Ucenicii ni se spune că erau acolo adunați la oaltă și ni se spune în Faptele, capitolul 1, aveau curiozități, aveau neclarități și ucenicii îl întreabă pe Domnul, Doamne, ai cumva de gând că acum să așezi din nou împărăția lui Israel? Și Domnul îi corectează, nu faceți speculații, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Dumnezeu Tatăl le-a păstrat în stăpânirea Lui. Și apoi le mai spune ceva, după ce s-a arătat ucenicilor în timpul celor 40 de zile până la înălțare, Domnul Iisus le spune, voi rămâneți în Ierusalim, așteptați făgăduința Tatălui, voi veți primi o putere de sus, când Duhul Sfânt se va coborâ peste voi și apoi veți fi martori. Veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Frații mei, Dumnezeu vrea de la noi să fim martori a Lui, martori în familie, martori între vecini, martori la școală, în societate, acolo unde ne desfășurăm activitatea. După aceea, Dumnezeu vrea să fim martori în orașul nostru și apoi până la marginile pământului. Și Dumnezeu să ne ajute să fim martori ai Lui. Închei recapitulând. Ne-am uitat și am văzut câteva atitudini față de Evanghelia lui Dumnezeu, față de vestea bună a mântuirii în Domnul Iisus Hristos. Și așa cum Pavel a spus, mie nu-mi e rușine de Evanghelia, de vestea bună a mântuirii, Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Să nu ne fie rușine de vestea bună a mântuirii. În al doilea rând, ne-am uitat și am văzut prioritățile în predicarea lui Pavel, vorbind despre moartea, despre îngroparea și despre învierea Domnului. Nu poate fi mesaj referitor la mântuire, la salvare, să scoatem din ecuație jertfa Domnului. Și așa cum zicea Pavel, să zicem și noi, nu vreau să știu altceva între voi decât pe Domnul Iisus Hristos și pe El răstignit și pe El ca Cel care are cheile morții și ale locuinței morților, ca Cel care a înviat dintre cei morți, ne-a înviat pe noi la o nouă viață și vom ajunge în glorie, în slavă, datorită jertfei Lui. Și apoi, în al treilea rând, am văzut că după înviere, Domnul s-a arătat ucenicilor. Domnul vrea ca și noi să rămânem la poruncile și legile Lui. Dumnezeu dorește ca să așteptăm făgăduința Lui. Și atunci când primim puterea de sus, să fim martori mai departe, transmițând salvarea prin Hristos Domnul. Amin.